За энэ монголчуудын түүхэнд баларын үе гэж нэг сүрхий үе тохиолдсон. Энийг түүхтэж хөндөхгүй байна. А уран зохиолд хөндөхгүй байна. Ер нь нийгмийн аж чалбарт, ер нь нийгмийн энэ шинжлэх ухаан, гүн ухаан, философи философид ерөөсөө хөндөхгүй байна. Энэ баларын үе гэж яагаад нэрлэж байна вэ гэхээр хүмүүс ойлгохтой бол баларын үе гэхлээр бүр дээр үеийн одоо хүү нэгдлийн үе ч юм уу тийм утгаар нь ойлгодог. А энэ бол биш ээ. Тэгэхээр баларын үе гэдэг чинь хүний сэтгэл зүйд оршиж байсан агуу том байгууламжийг балалчсан үе хэлээд байгаа юм. Энэ бол ерөнхийдөө одоо тоймоор бол 1932 оноос эхэлсэн болов уу гэж би таамаглаж байна. Тэр багцаал байх гэж бодож байна. Энийг бол түүхэнд ч тэмдэглэж үлдээгээгүй, түүхтэж яриагүй. А энэ гүн ухааны сэтгэгч яриагүй, ерөөсөө эднэр хөндөөгүй шидэг. Энэ яасан бэ гэхэлэр Монгол хүн бол Монгол хүн бэлгээрэй гэж байдаг. Тэгэхээр энэ бэлэг гэдэг чинь бол оюун ухаанаас дээш асуудал байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бэлгээрэй хорлож байгаа хүмүүсийн одоо сэтгэхгүй болвол байгаль орчинтойгоо, мал амьтадтайгаа, уул устайгаа яг нэгдэж нэг цогцыг бий болгож байдаг. Нэг цогц гэхэлэр одоо энэ орон зайг ярьж байна л да. Орон зайн тэр нийлэмж бол яг нэг болж байдаг. Тим юмыг одоо нэг цогц гэж ярьж байна. Энэ бол нийгмийн одоо хөвлөх цогц юм. Тэгэхээр ийм харилцааг юусэн хүн мэдэхгүй болчихсон. Юусэн мэдэхгүй болчихсон. Одоо энэ ногоо миний төлөө оргож байгаа юм. Намайг ингэх гэж оргож байгаа гэдгийг юусэн ойлгохгүй. Ботлоо хүний хүмүүж ус ухааж уусан гэх юм удаа одоо тийм болчихсон. Тэгэхээр одоо хүнд ингээд хэлээд ийм юм учиртай мэй гэж хэлэнгүүт энэ ухаантай болсоо ч ойлгохгүй шүү дээ. Юусэн мэдэхгүй. Ийм дими юм аа юм яа. А гэтэл тийм юмгүйгээр хэзээч хинч хөгж чадахгүй. Ялангуяа Монгол хүн бол ястой хөгжихгүй. Тэгэхээр нэг ийм их үл юм байгаа юм. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт соёлын тухай ойлголт байгаа. Энэ балалцсан юмний тухай юм ярьж байгаа шүү. Юусэн хүний өвөл ядтал балалцсан юм гэдэг. Хоёрдугаар соёл. Соёл гэхлээр хүмүүс ойлгохтой бол зүгээр нэг аятайхан хорт сунар хүмүүссэн, аятайхан одоо юу ч гэдэг хүнд аятайхан харагдсан тэр байдлаар нь соёл гэж ойлгоод байдаг. Аа гуй шүд амаа угаасан ч гэдэг юм уу тэр байдлаар соёл гэж ойлгоод байдаг. Энэ чинь ерөөсөө биш. Хүний соёл гэж сэтгэл зүйн дээр том харилцаа байна. Ерөөсөө бас ялгаа байхгүй дээр өндсөн би тэр уул ус тэр одоо мал амьттай холбогддог тэр агуу мундаг юу бий болгочихсон. Тэр цаад ус одоо тэр бий болгосон хамтарсан хүчин нь өөрийн алдаа хийхэд бол өмөрч байдаг. Тийм болохтол одоо тэр цогц болгосон тийм юм хүний соёл гэдэг байхгүй юу? А гэтэл одоо өнгө цараал мундаг сайхан соёлтой моёлтой гэж байгаа хүмүүс маань юу болж байна? Их хурлын гişүүд яалаа сая. Одоо тэр жижиг дунд мундаг элдэн ус юм гэж ярьсан шүү дээ. Одоо тэгэл янз бүрийн төрлийн ажиллагаа болж илүү их ерөөсөө соёлж байгаа байхгүй. Ерөөсөө соёлж байгаа. Ерөөсөө соёлын тухай ойлголт ерөөсөө байхгүй. Тэр Америк цусын байна уу, Герман цусын байна уу, Япон цусын байна уу хамаа байхгүй. Энд чинь зүгээр л өнгөний ийм соёлоор л ингэсэн болохоос тэр хүн соёл гэж нэг юм ерөөсөө байхгүй болсон усуд байна. Нэг иймэрхүү соёл энийг бол ахивтай холбож ойлгох ерөөсөө болохгүй. А баларын үеийн дотор бол бас нэг бичиг үсгийг мэдэхгүй болгох нэг асуудал байгаа. Ухаандаа Монгол бичгийг кирилл үсгээр солисон байдал. Энэ юу ямар одоо үр дагавартай гэвэл кирилл үсгээр бичигдсэн юм бол дандаа жижигээсээ том руугаа сэтгэдэг тийм сэтгэхүйг бий болгодог. Яруусо. Одоо Монгол бичгээр бичигдсэн юм бол ихээсээ бага руугаа сэтгэхүйн ажиллагааг бий болгодог. Яг ийм нэг харилцаа байдаг. Нийгмийн одоо зохист ажил үйл ажиллагаа гэх юм уу да яг тэр тийм болдог. Жишээлх юм бол орсо сэтгэхүйгээр сэтгэхэд бол яг үүтэй өдрөө хилээд, сараа хилээд, оноо хилээд, зуунаа хилдэг. Тийм биз? Орсол гадарлдаг хүмүүс мэдж л байгаа. А Монгол хүнээр сэтгэх юм бол зууна хилээд, оноо хилээд, сараа хилээд, өдрөө хилдэг биз дээ. Энэ бол хамгийн одоо Монгол хүний сэтгэхүйн тэр онцлог байгаа юм дээ. Дээрээсээ доош шитгэдэг. Яг тэрнтэй адилхан Монгол бичиг бол яг тэнгэрээс газар руу ороодддаг. Энэ бол зүгээр авиа авсаг, дүрс үсэг гэдэргээ хүмүүс янз бүрээр тайлбарладаг л да. Энэ юрөөсөө биш. Энэ чинь бэлэг үсэг байхгүй үү дээ. Бэлэг үсэг. Энэ бэлэг үсэг. Яагаад гэвэл одоохонда бэлэг үсэг гэдэг нь одоо юу гэж тайлбарлах вэ гэхээр хонда энийг бэлэг үсэг гэдгийг хүнж уншдаг, уул хангаж уншдаг, мал амьтж уншдаг яг ийм үсэг байхгүй юм чинь. Ерөөсөө. Тэгэхээр энэ чанараас доош уруудсан энэ үсгийг бол бэлэг үсэг гэж хэлнэ. Тэгээд бэлэг үсэг клэш одоо хүмүүс нэг жаахан жишээ баримтч гэдэг юм уу да, юу гэдэг нь тийм элдв ус юм л одоо шинжилх ухаанч шаардна. Тэгтэн зэрэг яг ингээд ийм юмас эхлээд ингэсэн гэдгийг тайлбарлах хэлэхэд бас хэцүү учраас энэ бол тэгэл яг одоо авиа үсэг байгаа ингээд ийм учраас ингээд гаднаас авч ирэх юм гээл ингээд янз бүр хүмүүс тайлбарлаад тэр нь зөв юм шиг ойлгоод бол ингээд явж байна л да. Би бол энэ дээр юмс эсрэг сэтгэхгүй дээ. За балерин үеийн бас нэг өөр асуудал бол оюун ухаан гэдэг асуудал бүхнийг шийднэ гэсэн асуудлаар одоо дандаа тэгж хандж байгаа. Оюун ухаан бүхнийг шийднэ гэж. А оюун ухаан гэдэг чинь бол зүгээр л одоо нэг дамжилгал юм шүү дээ. Илгээр л хүний одоо Монгол тэр үед тэрний одоо хамгийн тод жишээ нь бол одоо монголчууд дээр үеэс би олон жил жирсэн оюун дөлгөр сургаал гэж байна. Оюун дөлгөр сургаал гэдэг чинь тэр цоож байгаа тэр имийг оюунаар тайлах тухайн асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгчээл цаашаа нэвтрэх тийм л асуудал. Тэрний биш оюун ухаан бол ерөөсөө дээдл асуудал биш. Одоо та нар одоо боддоо компьютер тийм юм тортоо тэглээ инглээ л машин онгоц тийм юм тэг шалтаа тийм байгаал тэг одоо энэ шинжилх ухааны бүтээсэн бүх юм тортоо шүү дээ. Ерөөсөө одоо хүмүүс бол тэрнээс яаж гарах вэ гэдэг одоо ухаанаа олохоо гэсэн. Одоо ялангуяа одоо ингээд хамгийн наадхын жишээ бол дэлхийн нийтийн хог шаар Монголоор дүүрчсэн байгаа шүү дээ энэ машинууд. Годонж түгжрээлдэг. Энийг яаж тайлах вэ гэдэг оюун ухаан хэзээж тайлж чадахгүй. Одоо тэрийг хөлөө ерхэн шатахгүй. Бид нэ тэнийг учраас энийг одоо ингэ шиг энэс гаргаж чадахгүй нэ гэдэг тийм юм яах. Одоо замаа мөрөөсгөө тэр чинь улам түгжрэлхэстэй тийм жамтай. Харин сэтгэлийн өрөөсгөх юм бол энэс гарна гэдгийг вирус ойлгодгоо байхгүй. Тэг иймэрхүүл болчиход байна. Тийм учраас одоо хамгийн эхний нэгдүгээрт байх гаргалгаа бол одоо бол бас ихтгүү юм үдсэн наан цаан хүний одоо хэдэн төрлийн нүр үдсэн өвөгчүүд хөвгчүүд байна. Энийг унших хэрэгтэй. Номын номноос хүний ном гэж нэг үг үүдэг. Ном нь юрөөсөө бичиж чадахгүй. Бичиж болохгүй. Бичиж юрөөсөө чадахгүй. Тэр одоохондоо тухайн хүн тэр сэтгэл зүгээр харьцаж байгаа тэр харилцааг одоо тэр усыг тэжээж байгаа тэтгэлгийг ус өөрт нь нөлөөлж байгаа нөлөөллийг ус амтэн хоёр одоо тэгж харилцаж байгаа харилцааг энийг тайлбарлаж хэлэх бололцоо хүний оюун ухаан хүрэхгүй энэ дээрөөс хүрэхгүй. Ерөөсөө тайлбарлаж чадахгүй. Тэгэхээр тэр юмыг бол одоо эргэжтгүү зах цаваалн гадарлах мэдэх болсод бас Монголоор нэлээм байна. Тэр Орос, Англи, Мангл хэлдэг усын хэлтэй болсод ерөөсөө тэр чин бол нэг сонин одоо том асуудал ерөөсөө биш. Тэднээс илүү юм шиг тэр байна. Нөгөө хар адарт эрдэн би хазгар эмгэнд эрдэн би гэдэг шиг тэн дээр гарах гээд байгаа байхгүй юу? Яг нэг тийм асуудал. Одоо яг энэ улсуудыг дуусгаас нь өмнө тэрийг авах хэрэгтэй байна. Номын номос хүний ном гэж. Тэр чинь бол одоо миний хэлсэн үг биш. Бүөр одоо дээр үеэс олон жирсэн үг. Зүгээр нэг л энэ тэнд нэг ном тэнд хинч гэдэг одоо хонд Америк гэж гэдэг юм уу, Англи гэж гэдэг юм уу, Японы гэж гэдэг юм уу, элдэн усын ном үйдсэн харсан тийм ундаг гэж ярих юм. Тэд нар бол юуч бишээ, юуч биш. Эднэр яг тэр одоо сэтгэл зүйн тэр имийг туулуулад явж байгаа бүр хааш мэдхгүй хүн гэсэн тэндээс хамаагүй лүү. Ийм юм байна. За тэгээд тэр баларын үед бас нэг баллагдсан одоо юусэн хүн мэдхгүй байгаа юм бол хүний хүчийг ашиглах тухай ойлголт байгаа юм. Хүний хүчийг ашиглах. Хүний хүчийг ашиглах гэвэл одоо хүмүүс ингэж ойлгож байна л да. Одоо тэр нэг барилга барина тэнд одоо юуч гэдгийг одоо шороо зөөнө, үс ногоо хатан шиг гэдэг юм уу, юуч гэдгийг одоо ан хийн гэдэг юм уу, тэр хүний хүчийг ойлгоод. Энд чинь юу өсөө бишээ. хүний хүчийг ашиглана гэдэг хүний сэтгэл зүйд оршиж байгаа тэр том барилгыг ашиглана гэсэн үг. Одоо энэ нь бол одоо бүр дээрийн түүхэнд байгаа. Гэтэл одоо түүх шиг тэргийг тайлбарлаж ерөөсөж чаддаг. А мундаг зохион байгуулалт, мундаг сайн ухраас монголчууд цөөхөн үнэтэй байгаа дэлхийн талыг эзэлж байсан гэдэг. Энэ чинь биш хүний хүчийг ашиглаж чадаж байсан байхгүй тэр үед. Тийм учраас Чингис хуудын сургаалт байдаг шүү дээ. Хүмүүнийг эзлэх гэвэл хүмүүний сэтгэлийг эзлэхэд болоо. Ох бийн хаа холдно гэж одоо тийм сургаал байдаг. Тэгтээ зэрэг тэр сэтгэлдүүд хандсан бодлого ерөөсөө явуулмаар. Тэгэхгүйгээр ерөөсөж болохгүй энэ. Одоо тэр хаан дорног далтан ширээд нефтийн үлдэр барилгыг нь тэн зам тавинлыг нь тэр бол нэг чухал ерөөсөө биш шүү дээ. Ерөөсөн тэр хүнийг хөгжүүлэх тухай асуудал байхгүй юу? Хүнийг хөгжүүлэх хэлээр л одоо юу гэдэг юм монголчууд хүн ам зөөтэй очиад хөгжлөс хоцорч байна. Дингэл дингэж ярьж байгаа хүмүүсийг зөндөө сонсон, урлагийнхэн сонсон, улс төрийн хэд сонсон. Тэгээд л одоо 2-3 сая боллоо гэж тэд хүний шагнаал хийм хамгийн тэнийг асуудал байхгүй юу? Хүнийг олшруулж чадахгүй байна. Тооны хувьд л зүгээр хүн олшруулж байна гэж хонгороод байгаа болохоор хүн олшруулна гэж шал өөр асуудал байхгүй юм чинь. Тэгэхээр хэрвээ хүнийг олшруулад идэх юм бол нийгэм хамгаалагдана. Нийгэм хамгаалалт бүрдэнэ. Өнөөдөр нийгмийн хамгаалал яам гэж байдаг. Одоо одон чимэд сайд болоод хөдөлмөр яам, нийгмийн хамгаалал хөдөлмөр яам гэж байж нэг л нэг хөдөлмөр мөдлөр чухал гэж акусаагаад хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал яам гэхэд болгосон би мэдэж байна. А гэтэл үнэн хянартаа нийгмийн хамгаална гэдэг чинь эрүүл мэндийн яамнаас илүү батлан хамгаалах яамнаас илүү боловсролын яамнаас илүү бүх юм цогц асар том яам байхгүй нийгмийн хамгаалах яам. Энэ чи ерөөсөө нийгмийн халамж бүтээж байгаа нэг 5-3 төрөг өгдөг асуудал ерөөсөө биш. Энэ чи ерөөсөө биш. Нийгэм одоохондоо гаднаас янз бүрийн өвчин дэлгэрч байна. Малын өвчин дэлгэрч байна. Хүний өвчин дэлгэрч байна. Шинжлэх ухааны тариг онцолж чадахгүй байна. Энэ чинь нийгмийг хамгаалж чадаагүй гэм байхгүй юу? Нийгмийг юу хамгаалж чадахгүй. А нийгмийг хамгаалахын тулд яг үүлээ нийгмийг хамгаалж чад нөгөө хүнийг бий болгож чадаагүй зүгээр л хүнийг нэг 2-3 хүн боллоо гэд тоолоод байдаг. Гэтэл жинхэнэ хүн нэг нь л байгаа байхгүй юу? Юу гэсэн. Тэгээ цаад 2 хүн чихгүйхаа амьдрал байгаа. Зүгээр л хоол ороодаг юм. Тоолноос өөр гэдсэн юм ихэж өөр юм байхгүй. А жинхэнэ хүн бол энэ юугаа хаалдаг. Сэтгэл зүгөө хаалдаг тийм усууд хийх юм л да. Тэгэхээр тэгм усуд байж байх нийгэм хамгаалт. А нийгэм хамгаалсан байгаад тэр нийгмийн том оо цогц юм бий болсон норм зан асар том хүрээлэл бол улс орно хамгаалж чадаж байна. Хүнээ хамгаалж чаддаг байхгүй. Энэ хүний цөөн олны тооны хамаа ерөөсөө байх хамаа биш. Хамаатай биш нэг юм. За дараагийн дугаарт нь эрүүл мэндийн байдал уу. Эрүүл мэндийн байдал хүний биеийг л эмчилж байгаа. Эмчлэх тухай асуудал өнөөдөр ярьдаг шинжилгээ ухааны хэмжээ ерөөсөө л тэр цаашаа гарч чадахгүй. Гэтэл эн чинь ерөөсөө хүнийг эмчилж байгаа асуудал биш байхгүй. Эн чинь ерөөсөө хүнийг эмчилж байгаа асуудал биш. Хүний сэтгэл зүйг эмчилж байгаа. Одоо тэр янз бүрийн хуучны тэр наран цогт юм шиг хэмтэй янз бүрийн асуудал байна л да. Тэр сайн ардын эмчилгээ гэдэг элдв усын юм ярьж байгаа тэр нөгөө хэн эмчилээ. Я нэрэн санджаа гэхгүй тэр доктор нэг янз бүрийн эмчилгээний тухай зарлаа яриад байдаг юм чи. Тэр эмчилтер бол одоо ханда зөвл ярьж байна л да. Хүнийг юроос эмчилж чадах. Энэ олон эмчил эмнэлэг байгаал байдаг. Гэтэл хүмүүс эмчил өвчтөе хүмүүсийн тоо өдр өдрөөр нэмэгдээлдэг. Энэ чинь юроос бишийг харуулдаг гоо штэ. Гэтэл эмнэлэг нэмж баригдаал байдаг. Нийгмийн хамгаал ямар намын хөтлөөр мөрийн хөтлөөр төрөлдөг ус юм яриад л одоо бариал байдаг. Гэтэл өвчин тэр багтахгүй болом өвчин нэмэгдээл байдаг. Энэ чинь юроос биш. Энэ бол одоо тэр хүний сэтгэл зүй гэдэг тэр том хором зайг тэр харьцаж байгаа хөвөл тэр бий болгосон тэр сайхан ямиг бол эмчиг юусэ чадахгүй зүгээр л биед нэг тариа хэрэгжүүлжээгээр агуу мундаг эмчилгээ хийж байна гэж ойлгодог. Тиймэрхүү юм аа. Тэр одоо байгалийн эн захис сохиллого байгаа штэ. Одоо зүгээр яхад тэ хүний одоо элэг мэлэг шилжүүлсэн суулгаж байна элдэн уурсан байл ингээд ярих. А гэтэл юусэн байгалийн захис чинь хүний илгийг төлөөлж байгаа байгальд нэг тийм одоо юу хийж болно? Одоо хад чулууш хийж болно, шороож хийж болно. А ерөөсөө хүний нүдэнд үзэгдэхгүй юм байж болно. Энийг сэтгэл зүгээр олзлох тухайн асуудлыг л заах хэрэгтэй байхгүй нэмлүүд. Сэтгэл зүгээр олзлох. Ухаанда за юу хийх юм бэ? Одоо өөрийнхөө тархлааг өөрийнхөө хамгаалах орон зайг бий болгохын тулд тэгэл одоо энэ одоо сайхан сэтгэлтэй хүн сайхан одоо мал сүрэг сайн одоо амьтад гэрхмэтээ юу та сайхан өрөвдөлтэй сэтгэл зүйтэй гоё харилцаагаар бий болгосон тохиолдол тэдний шин өмөрөөд ингээд тэдний шин нөгөө нэг тэдний шин өөрөө чон дахиж ирээд өөрөө шин хазаа долоогод байх тохиолдол энэ шинжилх хүн одоо бол тэгж заагаад байгаа ш тэгж ойлгох гол байгаа. Гэтэл тэр чинь юусэн биш. Тэр чинь нэг орон зай бүрдүүлж байгаа хүү тэр амт чинь. А тэр амтны тэр орон зайтай нэгдэх хэрэг юу гэвэл өөрөө юм биш. Монголчуудын ээ гэж ингэж өрөлдөг. Монгол нэг эм нэгдлийн нам гэж нэг байдаг уха. Зүгээр хэрэг тэр бол энэ тухай юм ярьдаг ч юм уу, номлодог ч юм уу, үгүйч юм мэдэхгүй би л сонсоогүй юм байна. За. Өөр нэг асуудал бол хүний боловсролын тухай асуудал байна. Боловсроод л хүн болгочдөг, боловсроод л одоо Америкт ч гэдэг юм, хаан ч гэдэг юм, мундаг өндөр боловсролоо болоо, тийм инженер боллоо, тэг ил ингл. Энэ чи юрөөс биш. Боловсрол гэдэг чинь тэрийг хэлдэг үү? Юрөөс биш. Юрөөс биш. Боловсрол гэж юу хэлэх үгээр одоо хонда бид нар жишээ хэлээд те бид нар өөрсдөө одоо түүхийн мах гэдэггүйтэй адил бид нар хэзээ нэгэн цагт одоо орчлонгийн хоол болно. Өөр тохиолдолтой яг адил. Чанар нэг. Тэрийг бол арай хаалгадаад мөнгө төгрөгөө тэрийг хойшлуулж чадах хүн ерөөсөй байхгүй байна. Ерөөсөй байхгүй. А зүгээр харин оноо заяагаан төөрүүлдэг тийм асуудал байж магадгүй. Зүгээр өнөөдөр нэг амьсгал хураах тийм жамтай хүн байгаад амь тэрэ хийгээд тэгээ нөгөө хөрсөнд төөрүүлээд элдэн ус юм да зовлонтой өвчлөнд гаргаж байгаа тийм ухаантай хүн байж магадгүй л те тийм юм бол зөндөө сонсогдож ил байдаг. А тэгэхээр тэр таалт өгсөд болоогүй хүмүүс бол Америкт уусаар зэвсэн хүмүүс болоогүй байх юм бол тэгэл тийм тэгэл хүн болоогүй байх юм бол тийм болсороо л байхгүй гэсэн. Юу ч болсороо гэсэн. Тэгэл зүгээр тийм зүгээр идэш болно. Идэш болоод орчлонгийн хорвоогийн идэш болоод тийм хинч тэрийг идэш болохгүй гэж болдож чадахгүй. Юу ч тийм бол жам хорвоо гэж жам. Тэгэл тийм юм тань нийцүүлэх тийм л юм ээ. Та зохион гэдэг юм уу тийм ажил явуулах хэрэгтэй байна одоо хамгийн нэгдүгт улс орнд одоо энэ Монгол улсыг хөөдөн татхын тулд а би нэг сайн хөртөг амт 1999 онд оюуны ертөнцийн нийгэмлэг байгуулж байсан хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгтэй үндэсний албаны хэрэгт тэр үед хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгтэй үндэсний албаны дарга нь Оюун Баатар гэж байсан. Намаг бидний яаж ажиллах вэ? Тэр хүн мэднэ. Тэгэд хүн амын бодлого, нийгмийн хамгаалал яам гэр инхтиа гэж нэг охин байсан. Тэнд ингээд бас нэг хорол зөвлөгөө мөн үлгэн болж байгаа. Тэгэд нийгмийн хамгаалал яамны 2 дахь хуртыг нойлтонд би ороод орхотон өвөл бийсэн хүлөнийх оролтыг нойлынхаа сонгон дээр тавьчаад ороод эргээд гарс ихтэй ороод тавьчихсан. Тэгэл байхгүй. Тэшин нийгмийн хамгааллын яамны 2 дахь үүдэндээ 4 цагтай төрийн яам. Ийм л байгаа байхгүй юу? Тэнд чинь яамны том том судал гэж бодох юм байх юм шиг дээ. Тэгэхээр тийм хулгай цэдэггүйтэй болоод байгаа байхгүй юу тэнд? Тэгэхээр тэр чинь юусоо тэр нөгөө нэг хүн болж олсраагүй, хүний соёлыг эзэмшээгүй, тийм хөөрхөн амьдрал байна гэсэн өрөвдмөр. Иймэрхүү юм. Тэгэд яах вэ? 1999 оноос 2008 он хүртэл ажилласан. За тэгтэл ичнээн оролдоод нөгөө бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй биш бид нар эрүүл гэж энэ төрлийн албаа хаагчтай шин тэгж чинь соёор тавтай өргөж гал. Тэгэл манай байгуулгыг татан болгосон. Тэгэд ноднын уржин энэ юусе биш юм байна. Оюунтай ажиллаа төрөөс юм биш юм байна. Оюуны ертөнцийн биш, нэр нь биш. Тийм учраас энэ юусэн оюун ухаан сэргэлэн байж болно. А гэтэл сэтгэл зүйн актер одоо охигдсон тэр хүн мэдэхгүй бай. Ухаанда чи хулгай хийж болдох вэ? Чи хулгай хийж болох вэ? Хэн ч мэднэ. Тэгсэн мөртлөө яг хулгай хийгээл гэдэг, худлаа хийгээл гэдэг, ялгаа авах том төрийн том жилах худлаа худлаа яриад худлаа амлаал гэдэг. Яг ийм систем төрсөн. Гэтэл цаана сэтгэл зүйн нэг орон зай байд энэ том орон зайтай холбогдох тийм юм юусоо байхгүй. Хүний хувьд юусоо байхгүй болсон. Тэг ийм аюултай нөхцөл байгаа юм л да. Тэгээд оюуны ертөнцийн нийгэмлэг байн 2008 онд татан буулгаад тэгээ байж гадна нодны одоо 2018 онд Улсын бүртгэлийн газраас шинээр байгууллага байгуулахдаа төшөөл лагаад зохигт чанар гэж байгууллага байгуулъя гэдэг. Тэгээд ингээд авлуу төрийн бус байгууллага ажиллах тухай хуулинд тэр одоо төрчөөч гэдэг юм уу, үндэсний зөвлөлч гэдэг юм уу, одоо юу шиг юм бэ? Тэр бүрдүүлж байгаа хүмүүс нь бас нэг 7-оос 9 хүн байхаар тийм байсан. Тэгээд нэгэн хэдэн настай бол хүлээн зөвшөөрсөн. Үнийн сэний сурвалж өгтөн байгаа, кило дурын бүтээл өндөр насны замдараа байдаг ба гэх мэт. Одоо энэ кило сэтгүүлч Жэмин Гуа эдгэр гэх мэт бол хүлээн зөвшөөрсөн. А гэтэл бүр Монгол улсын хил хязгаарын ухааны доктор Саядын Гавэ сэтгэлтэй хүн ерөөсөн ойлгохгүй байсан. Чанар гэдэг чи ийм байдаг ингээ. Би одоо бүр тайлбарлан хэлээд одоо жишээлбэл Монгол үхэр гэдэг чинь бол яг за яах вэ нэг 500 грамм сүү саадаг гэж ойлгож тиймэрхүү жижигхэн сүү саадаг гэж болов. А гэтэл одоо сайлийн том үхэр бол нэг удаа сүүх саахдаа 5 литр саадаг гэж ойлгоё. А гэтэл Монгол үхрээ үхрийн сүүгээр сай сүлхийн тулд зүгээр нэг халбаг сүү хийх шиг баг нэлийн тагоо цагсуулчих. А гэтэл одоо сөүний үйлдэрийн үнэний сүгээр бол баг литр шихуу сүүгээр нэг тагоо сай цүлнэ. Тэгэхээр алин чанартай байна вэ? Энд чинь чанар гэдэг чинь иймэрхүү юм байна. Юурээс ойлгохгүй байна юм. Юурээс ойлгохгүй. Тэгэд ийм болцсон байна шүү дээ болж юурээс хэлвэрч ухааны доктор гэж аа газар байна. Сэтгэл зүйн ухааны доктор гэж ярих. Тэгсэн мөртөө байгаль магадлалын холбоотой хүний мөн чанар энэ тухай арай дээгүүр телевизээр ярьж байгаа яриа. Шаал эсрэгээр юм яриад. Тэг ийм хүмүүс тэгээ доктор моктор гэдэг нь одоо инээж хэрвэл юм шиг. Одоо гоочны марчад нөгөө энийг чимтэрлийн хүлэгнээр байдаг. Мала яаж маллах юм марксизмаар заалгахгүй гэдэг шиг. Нэг тийм их хүмүүс тийм эрдэнтед одоо тийм том сэтгэл зүйн төр байж үүтэй. Тэгэхээр ийм одоо сэтгэлийн засах тухай асуудлыг бол бүр урт даяараа өрнүүлэх хэрэгтэй байна. Одоо тэгэхгүйгээр зүгээр л одоо тэр зам тавина, машинтай болно. Тэгээд тийм үйлдвэртэй болно. Тэгнэ гэдэг асуудал бол хоёрдугаар зэргийн асуудал. Хүнэн бий болох. Хүнэн одоо жинхэнэ бол тэр одоо нийгмийн хамгаалалтыг тийм сайхан хүн бий болгосон захтал нийгэм хөгжөөс биш зүгээр нэг 3 сая уллаа Монгол хүмүүс өсч байна гэдэг бол одоо шал худлаа юуээс байна. Одоо харагд юунаас харагдаж байна л да. Ажил хийх дурггүй. Хичээл сурлагадаа муу. Тийм хүүхдүүд залуучууд олон байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл өчигдөр хүн боловсрол яамны орлогт сайд Ганбаяр зургатаар ярьж байлаа. Ахмад машины тэр уулзалтан дээр зөвлөгөн дээр хэлж байгаа үг нь та нараас дэмжлэг хүсэж байна гэж ярьж. Яагаад юу гэвэл багш нар нэг ингэдэг юм байна л та нар яахан одоо муу багш нарыг бэлдэж байна гэсэн маягийн юм. Бос юуний багшин дэвдэд одоо тийм гомдол тавьдаг юм байна. Тэгээд тэрийг тайлж ярьж байгаа юм тэр Ганбаяр сайд. Яагаад гэвэл багшин дэвдэд сурах хугацаа 4 жил. Гэтэл 10 дугаар гээд төгсөөд ирсэн амьтад чинь хүүхэд чинь өрштэй. Зөв биш мэддэг болохоор ирсэн мэддэг юм байна. Зөв биш мэддэггүй. Тэгэхээр багшин дэдийн багш нар одоо уучлаарай. Тийм та нар ойлгоорой гэж Ганбаяр сайд ярьж байгаа. Одоо энэ хүүхдүүд чинь зөв бүжиг сурах гэж байгаа ч хамаг цагаан үтж байна гэсэн. Юу нэр багш магш ажиллах гэмэлдэг юм гэж. Тэгээ та бүхэн юм гэдэг бас уушиж өршөөгөөрэй гэж ярьж байгаа юм сонссон. Яг л ийм байж тээ хүн чинь. Одоо Линкольн хөвжиж байгаа хүмүү нү чинь. Тэгэхээр ийм хүн чинь нөгөө нэг гараад багшлаад хичээл заалаа гэж бодъё. Самбар дээр яг л нэг их аа байж үт юм англи хэсэгэлд бас юм тавьж байгаа ингээд заагаад байж болох л баг. А гэтэл нөгөө сэтгэл зүгээр хайдаг хайдс өгөөд нөгөө зааж чаддггүй болдгоо юм нөлөөлдөг нөлөө зөндөө байдаг байхгүй юу? Багш нарт хөвчны багш зөндөө байсан. Одоо хондаа юу жишээмээр самбар дээр ингээд А Б гэдэг ингээд бид нэр байгаад ингээд зааж байхад тэг ингээд ойлгочод А энийг А гэдэг юм энийг Б гэдэг юм байна гэж ойлгочоход гэргийн даалгавар гэртээ очоод явж явахдаа ч юм уу гэрлүүг явж явахдаа ч юм уу гэртээ очоод байж явах юм уу гинтхэн А Б-г сурахын тулд ингэх ёстой юм байх шүү гэдэг тийм нэг ухагтхан хүнд орж ирдэг ийм багш нар байсан. Одоо бол тэгж чадахгүй. Тэг сэтгэл зүйн тийм юусэн юм уу жил байхгүй. Тэгэхээр ийм иймийг л их багаас нь одоо бүр ерөнхий уулын сургуулиас эхэлж сургамаар байна. Заамаар ш гэдэг юм одоо юу ш гэдэг юм. Ерөөсөн монголчууд Англи, Америк, Япон гэх мэт энэ төр одоо орсууч би туршлага авах гэдэг. Энэ тухай тэр нөгөө төрийн шагналт инженер хэмбэлээ. Сайн нөгөө лекц хийдэсэн чинь. Одоо 100 сая төгрөгөөр шагналт өгөлээ. Төрийн шагналт инженер аа насаг нэм тий. Насаг нэм инженер яриад өсөн шүү дээ. Тэр Европт олон жил болоод амьдарч ирсэн тухай ирээд байгаа тухай зөндөө ярьжсэн дээ. Энэ Европ юм гэдэг чинь болов шүү дээ. Яагагүй хүн болж төлөвшөөгөө уусууч үдээ. Энэ бол одоо хүн болох тийм шатандаа гэдэг юм монголын тэр төрхөндөө л явж байгаа олсууд байхгүй юу гэж зөндөө тайлбарлаж байсан гэж би сонссон юм байна. Тэр шинийг дунд нь зэрэгч амьдэрч гаад зэрэглэж одоо тэр юм хийж гаад ирсэн хүмүүс яа сайн мэдчихэж байгаа. Гэтэл манайх тэндээс сурах гээд байдаг. Хүн болоогүй уусуудаас юм сурах гээд байдаг. Хүний хувьд бол монгол хүн чинь маш өндөр хөгжөлтэй магадгүй тэр Англи, Америк, Япон хүмүүс чинь өндөр түвшний хөгжөлтэй болох юм хүний хувьд. А одоо бид нар тэндээ сурах гэж ингээл оюун ухаанд хөтлөх гэж ингээл одоо доошлуулаад байгаа байхгүй юу? Оюун ухаан гэдэг чинь одоо хязгаар одоо та бүхэн мэдхил байх л да. Шинжлэх ухаан бол хязгаарлагдсан байдалд орлоо гэдэг одоо хүлэн зөвшөөрж байна шүү дээ. Ерөөс нь дэлхийд даяар хүлэн зөвшөөрж байна шүү дээ. Тийм үү дээ. Энэ бол гарцаа байна. Ягаад гэвэл шинжилх ухаан тэр одоо жишээлбэл шинжилх ухаан тийм л агуу юм бол одоо хүн гэж юу вэ гэдгийг одоо тайлбар одоо болч чадаагүй шүү дээ. Юуисо? Ягаад хүн чинь биеийн төчнөө хөвн ус үедэг, элэгэн тэндээ үедэг, зүрхэн тэндээ үедэг гэдэг юм тэдэн грамм юм идэж уудаг муудаг тэгэл тэжи хэмжээгээр унтдаг тэдний хэмжээний өндөртөө тэжи хэмжээний хүнд чинтэй ш гэдэг юм уу? Тийм үтэн имийг бол тайлбарлаж болно. А гэтэл хүний оршин амьдрах тэр нөгөө нэг цаад зогцол гэж юу байна гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй шүү дээ. Тэр үед шинжилх ухаан ерөө тайлбарлаа гэдэг. Ерөөсөө тайлбарлаа. Тэгээд яг одоо Монгол тэр одоо янз бүрийн юунаас гаднаас уулбарласан элдв ус юм зөндөл одоо явж явах юм үзэл сурталч гэдэг юм уу тийм элдв ус юм телевизээр фэйсмэс янз бүрээр зөндөл явж байгаа. Энэ чинь бод ерөөсөө тийм тууштай ш гэдэг юм уу тийм агуу үед биш. Жишээлбэл юу гэхээр одоо тэгээд нэг олсод ингэж их одоо хүнийг эгэл олсуудыг басамжиж уваа юм уу, доромжилж уваа ч юм уу, яаж хийж байгаа юм сүсэг бишэл мухар сүсэг өмслэг гэдэг их ярих юм аа. Маш их ярих, өөртөө мундаг хүн болтой зөндөө ярьж явах юм сонсож байна. Тэгэхээр үнэн шанартаа ухаанд л мухар байна уу гэхээс сүсэгэнд мухар юусэн байдгүй байхгүй юу? Сүсэг гэдэг чинь сэтгэл зүйн хүрээлэлтэй нийсэж байгаа гэдгийг хэлээд байгаа юм. А оюун ухаанаас гэдгээс арай өөр төвшөнд байгаа учраас ухаантай усад булгаал нэг мундаг мухар сүсэг мөсөг гэж ингэ яриад байгаа. Өөрөөсөө мухар шүүд ухаан гэдэг одоо ухаан хүрэхгүй байна гэдэг хүмүүс ярьж байгааг зөндөө сонссон байх олсууд. Тэр чинь бол мухарчаад хүрэхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Мухарлаад. Санаа ерөөсөө одоохондоо нэг дээр нэгийг нэмээд хоёр гэдгийг л ухаарна. А хоёр цаашаа яаж задрах уу гэдгийг юроос ухаарахгүй л байхгүй юу? Юроос ухаарахгүй шүү дээ. За нэг тиймэрхүү юм санаанд орж байгааг одоо ухаанда иймэрхүү юм хэлэх эхний ээлжинд ярих хэрэгтэй бол юм болов уу гэж бодож байна. Хамгийн нэг гэдэгээр
сайн бод.